mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, tu pesami maboko na Antoine Roger Bulamba na Sango Yamo Kilialelo. Mpoko ilamu peboye bulamu na panso na Sango Yamo Kilialelo to Studio 17 awana Washington DC enguma mokondi ya Ekolo Amerika. Na Sango Yamo Kilialelo to Kolobela. Ekolo Amerika e singi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik kulandela malamu mapunami mauti kusalima kusala bulipiliki ya uzindo na mbeba pe kupesa etumbu elongobani na balibani kiko bebisa mapunami pe kusala masolo na ngambo inso Washington elubi yango na bupesi longonia na Felix Tshisekedi na elonga na ye opo na kukoba kukamba Ekolo Kongo Demokratik. Bato baike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lukula elambo pe bolomboki na teritwari ya Isangi. Bavandi bazali ko bumana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolomiye na bisika biye na ituka ya chopo.
Mbulu makasi eleza kwa lekafuma na fine kati ya batu ya fine na batu ya loha tila ya mbulu zaragi nini bake kukuta ebende ya chef di village ya fine na balabala kati ya sangoye kaboli loha na ya fine
na engumba goma na Nord Kivu. Basi ba bayi pulusu ba kitaki o balabala kino na lupango ya moyangeli ya etuka eye po na kupamela ndenge bazali kubengama na kuvanda na ka munzenze.
Toye bige ba papa na biso meme bakufi batiki biso na ka balatisa ki biso place en fufu pe lelo yo toza basi ya ba polisye na bali na polisye pe bana na ngai pe bazo bala ka na kati ya ka.
Nalina kanabiso na bozindo lelo tukunya babongo mukambi ya kadastre minye ya Ekolo Kongo Demokratik popol mubolia yenga tuzalaki na masolo na ina Kinshasa po Itali mambi mabokabuli mabeli mama kele. Makambo maema soto kukindi na bulei nangu na mwa ntangu kasi yambo tukupesa bino sangu na bokuse na Antoine Roger Bulamba. Bote Antoine Roger Bulamba.
Bote na yo edi esango.
Ekolo Amerika esengi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik kolandela malamu mapunami mauti kosalema kosala bolukiluki na bozindo ya mbeba pe kopesa etumbu na baye babimisa kimobulu tango ya mapunami pe kubongisa masolo na ngambo yinso.
Ezali bongo Ekolo Amerika epesi longonya na Felix Tshisekedi po na bopunami na ye ya mbalami bale na Ekolo Kongo Demokratik mpia esengi botali lisusu ya misala mia ama ponami bulukiluki na bozindo mpe etumbu na bato basalaki mobulu na mokolo ya maponami. Mathieu Miller molobeli ya département d'état a pesi longonia na baimboka ya Ekolo Kongo Demokratiki pona maponami mpe asakoli bobangi na ye na mai matali bambeba to fraude to pelisusu bokosi to pen kanyaka. Ekolo Amerika eyebisaki na sanza ya zomi na yoko ya mobu 2023 ete ekozwa mikano ya kopesa etumbu na moto nyonso kombo na ye ekotangama na molongo ya bato ba bebisa maponami to demokrasi na Ekolo Kongo Demokratiki. Mikano mina mikoki kotala baye bakokosa baye bakosala kanyaka pe baye bakonyokola bayimboka baye bakosala makambo na bango to bakotambola na kimia mpe boboto. Milera bakisi ete bayimboka na Ekolo Kongo Demokratiki basengeli na misala mia maponami ya solo mpe ya polele. Ndakisa ya mokonzi ya kala ya Seni Corneille Nanga oyo azali na etumbu ya Ekolo Amerika po na kanyaka na eleko ya maponami ya 2018 bitumbu bina bitali mpe lisusu batomolo ya Seni baye bafundami koyiba misolo mpo na ntina na bango moko to pe mpo na ntina ya politiki.
Ndenge moko pe lokola ekolo a Canada yango pe esengi ete eseni misala ya maponami eyoka maye batali maponami bazali kosenga.
Ministre ya maye matali bapaya ya Canada Melanie Jolie apesi losako na baponami na baponami ya mbalami bale ya mokonzi Félix Tshisekedi Tshilombo na ekolo Congo Démocratique mpe apesi mpe longonia na bayimboka na ekolo Congo Démocratique mpo na maponami atako mikakatano mizalaki lobi loleki ministre Joly a moniseki ntina mpona lingomba liye lizali kosalisa maponami na ekolo Congo Démocratique toseni ya koyokela bayi misala mia botali maponami mpe alanda mambi manso mia bobongisi misala mia maponami ya sikoyo mpe maye makoya Canada epesi lisusu longonia na bato banso baye basalaki misala malamu na botosi ntomo o ya bomoto na tina ya kosala ete bayimboka na ekolo Congo Démocratique batonga démocratie ya makasi mpe ya peto ministre Joly asukisi.
Misala mia butali mapona mielongo ya bakatoliko pe na eklesia ya missioni mwe senko na ECC yango pe sengi na seni kubimisa na pole maimatali se ya representativite to pe ndelo ya kolakisa elongi.
Namaye matali maponami ya bakele mibeko na ekolo Congo Démocratique mo esenko esese singi na seni ete bati ya misala maye makosalisa bomoni ya oyo babengi na lopoto seyo ya representativite na bopesi motango ya moko na moko misala ya botali maponami esenko esese elobi ete ekolandela kosalisa misala mia maponami pona botali maponami misusu mitikali mpe misala mia maponami lokola elengela maki na linaka ya misala mia maponami to kalandri elektorali ya seni na liyebisi na ye moe senko ECC emonisi ete ezali kolandela lolenge misala sima ya maponami to kontansio na maye matali ba rokur ya bakandida lokola maponami misusu to sufraje elongola maki elengela maki misala mia bo sangisi ba résultat to compilation peli susu kotia ba résultat esika yoko to centralisation ya ba résultat.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique lobi ezali na makokite ya kotala likambo l'Italy bosenga ya ba candidat ya législatif baye ba longola mina seni na kufundama na mbeba ya kozwama na machine a voter pe makambo masusu.
Conseil d'État na ekolo Congo Démocratique et lobi ete ezali na makokite ya kokata likambo l'Italie bo sengi ya ba candidat député to ba kelimibeko baye ba voti na bango ma boyamaki ezali bongo pene na tukumi bale ya ba candidat mpo na ekolo mpo na bituka mpepo na ba pesitoli na ba commune mokano mona mozomaki lobi loleki na monoko ya maître Aimé Tshibangu motomolo ya lisanga ya ba sambeli ya lingomba ya ba candidat baye ba longola maki.
Ozali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batubaike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka nzike na basheferi lokola elambo na bolomboki na teritwari ya Isangi. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bokingi bomati mikolomiye na bisika biike na etuka ya chopo tolanda sango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi emona na kio groupement elambo na sheferi bolomboki o territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomama ki na makwangola mpe martoto e botu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bote ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo, mokambi ya sheferi bolomboki, alimboli likambo liye pe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika liye. Toyoka ye.
Kimia ezali bomboka ya bolomboki te. Lelo lisusu na ngonga ya sambo ya tongo batu babianga kingai babengi pe lisusunga na ngonga ya zomi na motoba na makambo mauti kukwea ogrupema ilombo mboka ya olombo interie mboka ezwami na taka ya kilometre zomi na itano ndeko moko kuna abomami liwa ya somo ndeko ona azalaki kofanda mboka kombo ya ndeko yango Sadio wape ndeko mosusu azalaki na mahali bakendeki ya na hopitali ekomai bango hopitali kuna ndeko Jile liboso akufa akendeki koloba te no amelaki kafe epai ya ndeko Sadio yango nde emonani na liwa bandeko kuna ntango bazongi mpela koya bapeti ndeko Sadio Marto Bamasete akufi ebembetelenganaki mokolo mwalelo mobimba na libanda kozila bakonzi baleta bauta mboka ya Isusu.
Bato koleka nsambo bakufaki mpe ndako mingi etumbamaki na bitumba bisalemaki mposo moleki kaka na groupement elambo kati na bato ya mboka ya Fine mpe Loa. Likambo lyango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomonani makasi. Toyoka mbala esusu Edouard Okokolo, mokambi ya sheferi elambo.
Mobulu makasi eleza koleka kuna na Fine kati ya bato ya Fine na bato ya Loa. Tina ya mobulu ezalaki nini bakie kukuta ebende ya chef di village ya Fine na balabala kati ya esangawe kaboli Loha na ya Fine. Alo lukula batu ya Fine ba wakaki bongo bakitaki na Loha, batimo bulu bakoti na zamba kulanda na batu ya Loha, batumbi bandako, babeti ba masasi bazokisi batu, batu ba weitisi koyo bila penja ya batu bakufe ebani malamu malamu te. Basu balo bake mkola liboswa balaki sambo, o bakufaki. Bakiso chef ya nine lagi lukula bibende mwambi. Si malisu ba ebisi teno elekiwa na po bitumbe sa eminde na zamba batu mwosu ba poli na zamba batu ba kufi na bao ba zoki mwotangu mwebani penda eno malamu.
Ongambo na e Norbert Lokula, ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo oyo tozwaki onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya Isangi. Toyoka ye.
Na kubenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika e wana. Yende ya kopesa ngaba nsango nyoso liboso ete na yanola na mituna inso. Esengeli na nga kubenga ye ueleko ya lelo mpona zala na boyebi ya manso uyo ezali koleka kuna.
Isangi ezali yoko ya ba territoire nsambo ezwami oyo etuka ya chopo. Ezali moko ya ba territoire oyo eyebani mpona kimia. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, mpona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Na etuka ya Nord Kivu na Goma, basi ya bayi pulusu bakitaki obalabala kino na bureau topenda kwa musala ya mukambi ya engumba eyipo na kupamela lulingi bakonzi bayike bakomi kubengana mabota mabango na bisika bavandaka na kan munzenze. Fiston ise mwami yazalaki na bango tulanda sangwa memeli biso.
Na tongo ya mukolo mwalelo, basi babayi pulusu elongo na bana babango batombolaki mingongo mia bango na tina kosenga na moyangili ya etuka kokota likamu na bango. Kola na maloba mabango bakonzi baike ba ngumba balingi babimisa bango na makasi bisika bazali kovanda na kan ya munzenze eyezali na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu. Vyo lingala ekitaki oliboso ndako ya moyangili wa etuka Nord Kivu esika basalaki milulu mia bango mpeto zoki maloba mabasi ya pulusu. Toyoka bango awa.
Na benga ni Kavera Delphine. Ngana za mwana ya soda. Na mwana soda na bota mina kamu nzenze. Biso to vanda ka vina biso nyo seza na kati ya ka. To yebike ba papa na biso meme bakufi batiki biso na ka. Bala kisa ki biso plasi msusu te. Lelo yo toza basi ya ba polisye. Na bali na polisye. Pe bana nangai pe bazo bala ka na kati ya ka. Siko yo to yeko kamu alobi. Mer de la ville ye moko aleki na kati ya ka. Alobe li biso alobe ya pesi biso 48 er. Ngai vremali kambo wana esunga makasi pe na kamu epesi penga mawa mingi. Po banda to sokoli tomona nano biloko ya bongo te
48 heures pour osala nini
alobi 48 heures tosala deja totiki ka samedi le kakoto totika kaka katotika ngolo kwa bateke yango donc partout bakoma koteka il faut appeler ça M23 48 heures biso toza ba M23 te police avanda kana ville ayo kende ko bengana miso alobi otobima tokende wapi tokende wapi na
ba alobi pete kote boke
te ayo yebi biso te ke obo kende place tel alobi kaka topesi bino 48 heures bozala deja bolungwe
gouverneur
gouverneur
a solution
gouverneur
Société civile et longo na babundi ba makoki mabamoto ba sepeli pété na likambolina maître Gaston Adjoyo moko na bango asenga ki na mbula matari etuka Nord Kivu koyoka bosenga ba bayimboka bana mpe kolukela bango esika ba koki kovanda elongo na mabota mabango soki bakonzi bazwi mokano moko bimisa bango na kan ya munzenze tuka maître Gaston Adjoyo
l'état esengela ki azwa ba mesure pona kobatela ba famille ya ba pulusu nyonso oyo bazala ki kofanda wana elongo bani na procédure oyo ba bengi na lopoto ya expropriation pour cause d'utilité publique na kopesa na ba oyo mabota esika mosusu tope kotongela bango bandako po ete bafanda na ba mabota na bango na kimia pamba te ba oyo bazali ba famille ya ba oyo babatelaka population pe na biloko na bango komona ete ba famille na bango ezala libanda ekopesa lisusu pasi makasi na kati ya ville na biso ya Goma oyo deja toza na ba probleme ya sécurité ebele
basi babayi pulusu basakola kete soki mbula matari ezute mokano momotu ya pona bango bango moko bakolinga lisusu te bakonzi bana bakoma bisika na bango bavandaka pamba te nungunungu ekobima bakonzi baituka ya Nord Kivu bazalaki te oesika ya bango ya mosala mpona koyanola na bosenga bobayi mboka bana tobengaki onzela ya singa maire ya ngumba Goma colonel ya pulusu Foste Kapen Kamonde oyo aboyaki koloba na elobeli na biso kasi alimbola biso ete na mwa mikolo mizali koya bakonzi baituka na bayeba engumba Goma bakoyeba lolenge nini bakozwa mokano malamu na tina bosenga bobayi mboka bana wuta engumba Goma Fiston isemwami pona olaka l'Amerika
Matundu mingi Fiston isemwami wuto Goma.
Kishasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pena Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
lelo na alina kanabiso na bozindo to yambi bongo mukambi ya cadastre minier ya ekolo Congo démocratique Popol Mabulia Yenga Musali wabino Edi Sango azalaki na masolo na yina Kinshasa po Itali mambi mabokabuli mabeli mamakele tolanda masolo na biso
cadastre minier so ibatu bayoki yebisa biso eni kolobani ni penza musani kosalaka
kami ya ende ndako ya leta o ya kamaka makambo ya mapango ya bamine banino eza na kati ya mabele biso mtuto zalaka kubongisa ndenge tokopesa mtu mtu esika pona salaka na ba musala wana ya bamine ako kamata ako koleka kobimisa biloko pona epesa esengo na batu bazali na kwa
esalama ndenge nini mtu nyosa ko telema aika alobi kopesa ngai eteni ya mabele ya mine na bandako timola to ndenge nini
eza ndenge wana oye me eza kompanyi eza mtu te il faut za la kompanyi pona ya na moko sala musala pa na biso ya et puis avant il faut ko yeba eloko nini olingi oya kete otuninga inga na pesa otenga olingi nini ona lingi wapi aiza kuna okay wapi mikanda nayo wapi kompani nayo a kompani nangango ufuta kabuku ale pa ufuta kanyo soto ça va bon ozana mbongo okay siko olingi nini olakisi biso sika biso to ba okay oyo okoki kozwawa okofuta boyo okofuta boyo okofuta boyo okosala musala nini siko okokende okoyela biso ba mikanda awa to pesio il faut yela biso na tamoko ndenge nini okokende kosala kuna okosala nini ekozala koma biso foto eba to komango na papier siko tango ke kosala likambo liboso il faut ke notala bakolo esika oyo to pesio ngai naaki na Kinshasa na zwi mokanda oyo siko nalingi na sala awa ba chef du village bakomi nyonso bakambi ya mboka tondimi yango osigne papier na bato wana sikoyo ntango okoya epai na biso oza na un an mpona olakisa mikandana topesi yo certificat ya nini okoki kobanda mosala na
yambo tokende na mwa mosika lokola na cadastre ya ba mapango na cadastre minier mpe ezala mwa mobulu wa tomonaka bato bazowelela koswana ezalaki ya ngai mine babotoli ndenge nini bozo explike makambo wana
wana eza kaka bato te ndenge basalaka me ya biso mpona biso eza mpasi mingi te bandawa tikuna eza yeyo sikoyo yo so oke okamati osali contrat na motu mosusu boyokani te oya koloba faute na ngai faute na ngai te eza bato wana bokende na justice bokende obongisa justice ndenge akoya koyebisanga oyo batekaki yango na oyo akosaki tokobongisa ngai jamai nakoya oya kosalako discussion na ngai ngai wana eza te discussion bokosalango kuna epai ya justice so boyokani te biso tokotala kaka mikanda ngai mpe nakotala mikanda topesaki yo mpona mibu misato mibu misato il faut osala boye osalaki te na kolongola yo eza mosala oyo nazosala mikolo oyo oyo bapesaka bango eske basali te mpona nini oyo nini bafuti bolongola bango basali nini wana eza nde mosala mikolo oyo banda bacengai awa naza kosala kolongola bato oyo nyonso tu baza kosala mosala te ndenge esengemaki na mikanda basinyaka
donc yango nde leta esalaka eske yango nde te esali lokola bato mosusu na boyi kotanga bakombo na bango basiliki balobi tozalaki na bamine na biso ya bawolo ya nini babotoli biso na leta batomboki ezali na ndenge wana
te eza ndenge wana te eza mwa probleme mwa moke baoyo basalaka wana balobi eza ya bango mabele na bango me il faut bayebaka mabele na bango nani eza mokolo ya mabele eza leta donc bino bolobi boza bakolo ya mboka wana il faut boyokaka mibeko ya leta ndenge ezalaka ngai na si nakomi koyebisa bango yo mokonzi yo chef du village chef coutumier eloko nde esengi bino mpe boya awa bolobake oyo ti awa eza ngai kolo mabele nalingi kozwa yango problème eza wana donc eza problème bato mingi bayebi mibeko te ya secteur na bango alors oyo bayebi bakoya awa biso tokotala ok me ndenge nayebisa soki ozwi awa il faut kokende kosolola na bato wana soki bato wana baboyi jamai tokopesa oyo bamikanda il faut boyokanaka
mingimingi bayokanaka me bapesa bango tomonaka bilaka bakotonga baekole bakotonga nzela bakosala boye kasi bana mboka batikala kaka na bobola soki epai mine ezalaka kuna nde bobola elekaka koleka ndenge nini bokolimbola yango
cadastre minier toza biso moko te toza lingomba famille mobimba eza wana cadastre minier inspection de mine contrôle ministère ya mine toza bato ebele mutu mutu ana mosala na ye nga ntango nakopesa mpona baproblème wana ya kotala soki ezosala eza nde direction de mine na direction ya environnement branche mosusu ya leta bango biso tokoyebisa bango motu oyo ifale abanda mosala eske abandi eza ngai te bango bakoyebisa ngai oyo babandaki nanu te namoni mokanda aza nanu babandi te tokolongola yango bango donc contrôle eza na département mosusu toa famille me mpona kosala yango eya makambo ebele talaka l'état bambongo ngo bazwa siko yo lobi na mutu akene kotala ngo kuna yazaka na Lubumbashi esika ifa ke neza na matadi au ke nenene ta musu se za pe ba problème ba moyen moyen to ke ne kuna me kuna activité ezali okoya kokuta kuna bazo sala so okuti 1000 personnes siko osande ba problème eza to yebi eza me ezo senga ba moyen ezo senga makambo ebele pona to bongisa et toza ko sala yango
mutu ne zala ki musala bango ko bisa min kaka te me musala ya ko sala pe pona bolamu ya
ba compagnie minière oui
ba bandi zinga zinga ba tunga bitelo ba tunga nzela ba tunga ba malhôpital po so ba soloni ba konzi ya mboka to bakolo mabele basenga bango makambona basala
te wana ezalo kuta mabe moto so azoya aye ngana eko sala ba mine na ngai na kokamata biloko na ngai na se ya mabele na kobimisa ngo bawe bakosala na kofuta bango bakovanda musala ya kotya ba hôpital na eza musala na bango to eza musala leta e leta ndenge nini na salaka eza buku apa ba mbongo oyo to bafutaka na leta na leta na mbongo wana asalaka yende mtifa sala tomonaka ke eza kosala mate to changer code na 2002 ezayi mbongo nyonso ezayiki na leta leta atindelaka bango mbongo lokola ezakosala bien te na 2018 to changer tolobi 50% ya mbongo ekokota na leta yo gouverneur province boza na 50% na ba 50% na 25% ifo ekende na baoyo baya na se kuna basala mosala 15% mosusu na 10% na leta donc tokomi kozongisa mbongo directement na bato wana sikoyo likambo ya kogere ozomona yango lelo na inspecteur alingeti désordre ezalaki mingi yango wana alingeti lelo azotelemela bato ebele parce que bambongo yango eza kokende pamapamba so ekendeke bien bamisala wana eza kosala bambongo ya nzela lelo basali contrôle balobi nzela eza te pourtant mbongo ya mine bafutaki yango bi mine ezobisa me bato oyo bazozwa ngo eske bazosala mosala na bafunda mine te eza bato wana yango alingeti na bao misusu na président de la république akomi kocreye ba aplc babiloko wana nyonso tout parce que cour de compte babiloko wana nyonso tout mpona kocontrole ndenge nini bakambi ya mboka bato yango baza kosenga bambongo yango bazozwa ebele bo
na sanza moko to mobu moko bopesaka mikanda ya mapangu ya mine boni pe sikoyo na ekolo Congo démocratique bato bazali na mikanda ya mapangu ya bamine baza boni
à peu près 3500 baza na mapangu na oyo ya 3500 na mosala nozosala mikolo oyo na sina monika à peu près 1000 bana ba problème eza ba juste te eza te donc à peu près 600 tokolongola bango parce que ozalaki moto tolobi lelo moto ozali susu te il faut komisa yango compagnie oye te oye kotala ngai te bakolongola yango tobenga yango tokoradie yo ofutaka te oza na mine wana ofutaka te tokolongola yo eza mosala tozosala mpo nako babiloko ebanda kozonga na leta bato oyo ya solosolo baya kozwa mpo basalaka mosala yango
ezali na bato ya malamu nde bopesaka to na bakompani ya mabe bato balobi mine to makele ya ekolo Congo démocratique ekomi mbende na maboko ya bachinois bon basalisaka bato mosala makasi bafutaka bambongo malamu te bazwaka kuta ata na mabele bakendaka na yango ndenge nini Congo ekozwa pe
wana ezaki moyibi me na leta soko oke na kosomba lopango na njili batunaka ekolo na yo te oza na mbongo oza na mikanda ya karte ozwi oko ozala mondele okoyo libani okosomba ndenge na mine mpe ezalaka totalaka ekolo te totalaka mikanda osali kompani oui oza na mikanda nyonso tu topesi yo osali bien tokei osali mabe tobotoli esa kaka ndenge wana eza likambo teke biso toafoze eloko eza wana bato bayebi eza wolo eza babiloko ya mbongo mbongo donc il faut bato ya mboka na biso pas seulement balobaka a toza bato ya mboka non il faut bozala ba oyo bakokende bachef coutumier il faut bayebaka balukaka moto oyo mayele na groupe na bango aya awa asenga lokola bato nyonso to ezana c'est ça problème eza wana il faut koyeba donc ndenge baloba biso il faut vulgariser le code minier mais boyo baza mayele na bato na bino wana bango nde il faut baya batala chikapa ezalaki na diamant mujima eza na diamant me tala na baoyo nyonso tu baza bana boni bayekola diamant eza te okomona kaka moke me nyonso tu basali droit banyonso tu bosali nini miso bini boyekoli eloko boza na ngo te ndenge nini bokosala il faut ale baencourage bana donc éducation il fallait encourage bango basalaka mosala na oyekoli okenayekoleke pa papa atindi ngai na poto nayekoli yango na zone
ezalaki te likambo ya mbulamatari nde kosala politike ya malamu mpona yango ko encourager ba tout ça la géologie ko ça la
ezaki mbula mte ezaka kasiko to bani ko mona yango ezasiko e ka to bani mais connaissance wana ko ye bango ezaki mingi na bango kaka muke muke bani ko zonga siko eloko ezangi biso mbongo to ko zwa mbongo wapi awa so ke za pe passe pour ko zwa crédit ndengini so to bongisi lika mwa crédit ndenge to zo meka to zwa mbongo yangwana to créer ki o to benga fond mieux pour les générations futures. Bongo pona bana tout en bas bongo na bongo zali ya onde to zombo ko sel sa mo
e zala ki bongo mo kambi ya cadastre minier ya ekolo Congo démocratique au popol bolia na ko yanola na masulo na biso na bozindo yango de ce qui si sango ya mo ki di ya lelo to ko ba kolanda lola kala america to pesi bongo matundu na bino basu bolanda kibiso matundu mingi na Roger Antoine Bolamba na Lionel Gaima pe Pat Deya be basunga kibiso unzila ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.